Dicite pusillanimes conforta mihi et dolite timere ecce Deus nos deveni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dicite pusillanimes conforta mihi et nolite timere ecce Deus nos deveni.